Para pamirsa ingkang kula tresnani pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Para pamirsa kados pundi pawartos panjenengan Pak sae-sae to nggih pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah sae-sae kemawon murah rejeki mekaten nggih. Nah, kula kibadi ngaturaken salam kula dumateng Bapak Sukamto nggih ingkang kathah nggih. Kathah nyugani kabar dateng kula menawi Pak Kamto menika sak keluarga tansah midhangetaken nyuwun berkahipun Gusti mekaten nggih. Nah, para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker kula ringkes nggih. Kita sampun nyemak Paulus maratelaken pilih piyambakipun sampun dipun ganjar sih rahmat kangge martosaken kasugianipun Sang Kristus mekaten nggih. Nah, ringkesipun kados mekaten sameneika kita ndedonga rumiyin nyuwun tuntunanipun Gusti. Dukanjur Romo ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti mitulungi supados sing adicara menika kathah berkah ingkang saged katampi dening sedherek-sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinaon kita lumebet ing kitab Efesus 3 ayat 12 ngantos 11. Efesus 3 ayat 12 ngantos 11. Kula wasaken makaten. Supaya ing jaman saiki sawernaning kawicaksanane Gusti Allah uga kasumurupake dening pesamuan marang panguwasa-panguwasa lan peprintahan-peprintahan sing ana ing langit. Gusti Allah anggone nindakake kuwi mau kabeh cocok karo kersane kang langgeng lan kersane kuwi mau kabeh kaleksanan srana ngagem Sang Kristus Yesus Gusti kita minangka lantarane. Para pamirsa. Ngandhut tujuan sanes saking kengkeran ingkang dipun bikaaken wonten ing mriki, kapinteran ingkang dipun cipta dening Gusti Allah saweg nyinau satunggal perkawis kegayutan kawicaksanan Allah lumantar gereja. Pasamuan boten namung ningali sehipun Gusti Allah ingkang dipun tedahaken lan dipun esaaken atas kita, nanging kawicaksanan Gusti Allah ugi dipun bikaaken dumateng para malaikat kagunganipun. Makaten nggih. Cetha nggih. Nah, sakmenika kula lajengaken ayat 12. Ana ing patunggilane kita karo Sang Kristus lan lantaran percaya marang panjenengane, kita padha oleh kamardikan sowan kanthi kendel ana ing ngarsane Gusti Allah. Para pamirsa, kita tiyang sanes Yahudi lan Paulus, priyantun ingkang nganiaya, gadah kamardikan wicantenan ing ngarsanipun Gusti Allah lan gadah margi mlebet utawi nepang dumateng panjenenganipun. Sedaya menika dipun damel saged wonten ing salebetipun Sang Kristus. Ayat 13. Mulane penjalukku marang kowe, aja padha cilik atimu merga nggonmu nglakoni sengsara krana kowe. Kuwi kabeh rak murih becikmu. Panjenengan katosaken Paulus maratelaken, mulane penjalukku marang kowe aja padha cilik atimu merga nggonku nglakoni sengsara krana kowe. Kuwi kabeh rak murih becikmu. Para pamirsa, awit tujuan ageng kengkeran ingkang Paulus sebataken satunggal moko setunggal, piyambakipun purun nandang sengsara dipun kunjoro minangka rasul bangsa sanes Yahudi. Paulus mboten purun natamel pesaman Efesus alit ing manah. Awit kanthi anggenipun Paulus dipun kunjoro migunani kangge kasainanipun lan kamulyanipun pasamuan Efesus. Ing Kolose 1:24 mekaten, saiki aku rumangsa bejo dene aku nandang kasangsaran krana kowe sebab sono kasangsaranku iki aku kepareng nganepi kasangsaran sing isih kudu disandang dening sarirane ya kuwi pesamuan. Mekaten nggih. Nah, para pamirsa kita lajengaken ayat 18 Efesus 3. Mulane aku sujud ana ing ngarsane Sang Rama. Kadang kula menapa ingkang dados sebabipun menika awit raos kadudut manahipun ingkang sanget dumateng pesamuan Efesus. Paulus gadah kekajengan supados pesamuan Efesus mlebet ing salebetipun kayektosan ageng atas anggenipun cecawis menika tugas peladosan inggal ing salebetipun kita gesang lan supados ngraosaken sedaya kasugian sih rahmatipun Gusti ing salebetipun Sang Kristus Yesus. Inggih menika mila bikanipun. Inggih menika alasanipun kenging menapa Paulus nyisipaken tanda kurung antawisipun ayat 1:18. Kita sampun gatosaken kasunyatan bilih Paulus menika priyantun ingkang tigen ing pandonga. Inggih menika donga agengipun ingkang kaping kalih Paulus sing salebetipun serat kintunan menika. Ing wekdal piyambakipun ningali gereja minangka geguritanipun Gusti Allah. Pedalaman suci Sang Roh Suci kengkeran jaman Paulus sowan Gusti Allah ing salebetipun pandonga supados kayektosan-kayektosan ageng menika saged dados kasunyatan ing salebetipun gesang tiang-tiang pitados. Kadang kula ing salebetipun ayat menika kita ningali tondo-tondo sanesipun saking donga-donganipun Paulus. Ayat menika meratelaken patrap anggenipun ndedonga. Kula mboten gadah kekajengan dedebatan ing salebetipun perkawis menika, nanging dipun pratelaken mulane aku sujud ana ing ngarsane Sang Rama. Kula mboten ngotot sanjang bilih kita sedaya kedah sujud ing salebetipun pepanggihan donga umum kita jaman samenika. Nanging kula gadah kekajengan kita nindakaken donga ingkang kados mekaten menika. Emedal kulo tasih mimpin pesamuan para pamirsa. Kulo mimpin satunggal patunggilan ingkang indah ingkang nate kulo raosaken. Emedal kulo nutup meripat mimpin donga kulo mireng wonten usrek sekedhik. Kulo mboten mangertos menapa ingkang dumados emedal kulo nyebat amin. Kulo mbikak meripat kulo lan ningali sedaya ingkang rawuh ing salebetipun patunggilan menika jengking. Kulo sami gadah patunggilan ingkang indah. Ampun kintu panampi kulo mboten gadah kekajengan sanjang bilih patunggilan indah. Saged karaosaken menawi ing salebetipun tetungo jengkeng. Katang kulo. Ing salebetipun acara resmi lan dumados sing gereja inggal kita kanthi kursi-kursi sae lan juganipun maih karpet. Kala-kala kita kecalan satunggal perkawis ing salebetipun patunggilan kita kalian Gusti. Rerausan kulo kedaipun wonten raos cecaketan ingkang langkung luwes ing salebetipun gegayutan antaisipun setunggalan sanesipun ing gereja. Nanging, ibadalan pakormatan kangge Gusti Allah kedah langkung kathah. Mliginipun medal jam pandonga. Minangka jejeripun titah gesang kita kedah mapanaken badan kita pas wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang nitahaken kita lan sujud ing ngarsanipun panjenenganipun. Paulus ndedonga kanthi cara kados makaten lan kula tansah rumaos bilih inggih menika patrap ingkang pantes. Kedah kula akeni bilih awit kula radi sakit ros-rosan suku kula. Kula mboten saged nindakaken donga kados ingkang limrah kula tindakaken. Inggih menika sujud kados ingkang kula sinau donga kanthi cara makat. Gumunaken panci menawi kathi patrap donga ingkang kados makaten saged mbiyantu anggenipun tiang ndedonga. Kulo gadah anggapan menika satunggal perkawis ingkang sae kanggenipun manungsa. Kulo mboten ngotot ing perkawis menika kulo namung winates sing perlu dipun gatosaken panjenengan donga ingkang mekaten menika. Inggih kados mekaten menika cara Paulus nindakaken lan manut kulo Paulus menika patuladan ingkang sanget sae kangge kita jaman samenika. Rak kita mangertos menawi Gusti tindak dhateng Taman Getsemani kanthi wedana ingkang dungkluk. Manut kulo pantes kangge kita supados ndungkluk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Wonten pokok sanes ingkang manut kula radi penting dipun katosaken ing mriki Paulus ndedonga dumateng Gusti Allah Sang Rama ing salebetipun nami Gusti Yesus Kristus. Panjenengan ugi badhe ngatosaken malih ing pasal 1 ayat 17 ing wekdal Paulus ndedonga dumateng Allah Gusti kita Yesus Kristus. Kita mangertos bila inggih menika aturanipun lan manut kula menika aturan ingkang radi angel kanthi ngaturaken sedaya donga dumateng Gusti Allah Sang Rama ing salebetipun nami Gusti Yesus Kristus. Tentu wonten ingkang tanglet, apa panjenengan ndadosake perkara menika dedebatan? Panjenengan pitangetaken menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus. Yohanes 16 ayat 13. Yen wis tekan semono kowe bakal ora padha takon apa-apa meneh marang aku. Ngandelo apa sing kok suwun marang Sang Rama atas jenengku, kuwi bakal diparingake dening Sang Rama. Para pamirsa, para murid sesarengan kalian Gusti sakdangunipun 3 taun. Ngertos nggih panjenengan. Manut pemanggih kula para murid kados kembaran lare ing salebetipun maneka werni cara. Manut kula menika satunggalipun perkawis ingkang dipun tampani kanthi gampil ing salebetipun wedal ingkang dangu. Salajengipun Gusti maringi mangertos para murid bilih panjenenganipun badhe nilaraken piyambakipun. Sesamunipun para murid mboten nyuwun menapa kemawon dumateng Gusti Yesus. Para murid kedah ngarahaken panyuwunanipun dumateng Sang Rama ing salebetipun nami Yesus. Menapa kersanipun Gusti Yesus? Gusti Yesus gadah karso ngendika menawi panjenengan lan kula tetunggo langsung dumateng Gusti Yesus, kita ngrebet kalenggahan minangka jejeripun pantoro. Gusti Yesus Kristus menika pantoro agung kita. Ndedonga ing salebetipun nami Gusti Yesus ateges kita sowan Sang Allah Rama. Kanthi ndonga ingkang saged dipunaturaken Gusti Yesus piyambak dumateng Sang Rama kangge panjenengan lan kula. Kadang kula kita perlu ngatos-atos ing salebetipun gesang pandonga kita. Kita boten perlu ndonga panjang-panjang. Gusti sampun miyarsakaken kita ing wekdal kawitan pindah kita ngaturaken donga menika. Kita kedah ngatos-atos ing salebetipun gesang pandonga kita. Menapa panjenengan ngatosaken menawi donga Paulus menika ringkes? Kekalihitunganipun Paulus ing salebetipun serat Efesus lan serat Filipi inggih menika satunggalipun pandonga ingkang ringkes. Sayektosipun sedaya donga ing salebetipun kitab suci cekap ringkes. Gusti Yesus meratelaken bila kita mboten perlu ngaturaken donga kanthi bulan baleni menika ngloho tanpa kina kados ingkang dipun tindakaken dening tiang-tiang ingkang manembah brahala. Tiang-tiang menika gadah pemanggihan bilih badhe dipun piyarsakaken awit asringipun dipun bulan baleni ing pandonganipun. Donga ageng Nabi Musa kangge umat Israel namung dipun serat ing salebetipun 3 ayat. Elia ing puncak Gunung Karmel ing wekdal piyambakipun jumeneng piyambakan kunjuk Gusti Allah lumawan para nabi Baal ngunjukaken pandonga ageng ingkang panjangipun namung 3 ayat. Donga ageng Nehemia namung dipun catet ing salebetipun ayat. Donga Gusti Yesus ing salebetipun Yohanes 17 namung katindakaken sadangunipun 3 menit. Nanging donga ingkang cekak piyambak inggih menika donganipun Simon Petrus. Gusti nyuwun tulung. Matius 18 ayat 3. Petrus nguwa ing donganipun, ing wedal piyambakipun wit kasilem ing Tlaga Galilea. Sawetawis tiyang gadah anggapan bilih menika sanes donga awit sanget dening ringkes. Nanging menika tetep donga. Lan donga menika dipun jawab kanthi enggal-enggal ugi. Menawi Simon Petrus ngaturaken donga ingkang panjang, pramila piyambakipun sampun kasilep saderengipun piyambakipun maratelaken menapa ingkang dados kekajenganipun, kira. Donga kedah ringkes lan langsung ing saripatinipun. Kula lajengaken Efesus 3 ayat 11. Sing dadi asale saben tumitah sing ana ing swarga lan ing bumi. Panjenengan katosaken Gusti Allah gadhah keluarga ingkang ngedapi-dapi sak perangan tiang rumaos bilih kelompok alitipun ing gereja inggih menika satunggal-tunggalipun kelompok ingkang dipun piyarsakaken Gusti Allah. Saperangan tiang gadhah panginten bilih ing gerejanipun kapanggihaken tiang-tiang suci wonten tiyang sana singkang kadanggepan bilih aliranipun inggih menika satunggalipun keluarga wetah Allah. Wonten tiyang ingkang gadah pemanggih bilih menika namung gereja ingkang dipun kajengaken. Tiyang-tiyang menika dipun wilujengaken wiwit saking dinten Pentakosta. Kadang kula Gusti Allah milujengaken manungsa tebih saderengipun wontenipun gereja. Lan Gusti Allah badhe milujengaken kathah tiyang sasampunipun gereja kapulung. Gusti Allah ugi kagungan warga-warga sanes ing salebetipun keluarganipun. Para malaikat inggih menika keluarganipun panjenenganipun nitahaken kapinteran ingkang dipun tingali Rasul Yohanes ingkang mboten saged dipun etang dening Yohanes. Sedayanipun menika keluarga Allah. Para pamirsa ayat 16, 17, 18, 19. Aku nyuwun marang Gusti Allah supaya saka gunging kamulyane kersa maringi kekuatan lantaran Sang Roh Suci marang kowe lan nyantosake batinmu. Sarta supaya merga saka kapercayaanmu Sang Kristus dedalem ana ing atimu, pandung aku muga-muga kowe padha ngoyota lan tetalsa sadroning katresnan. Supaya bebarengan karo sakai umate Allah kowe dadi ngerti sepiro ambane lan dawane tuwin dhuwure sarta jroning katresnane Sang Kristus. Muga kowe padha ngerti temenan bab katresnane Sang Kristus mau, senajan katresnane kuwi ora kena dijajaki sasampurnane. Lan sronem kono kowe kapunuan tining kasampurnaning Gusti Allah. Panjenengan katasaken sepindah malih pilih Paulus netunggo manut kasugian kamulyaning Gusti sanes tanpa kasugian kasugian kamulyaning panjenenganipun. Kadang kula wonten sekawan donga ingkang Paulus unjukaken kangge tiang-tiang pitados ing Efesus. Ongkos tunggal, donga supados tiang-tiang pitados. Kasrat, maringi kekuatan lantaran Sang Roh Suci marang kowe lan nyantosake batinmu. Sipat kasukman tiang pitados mbetahaken donga sami kados kajas manenipun. Sawetawis asring kasukman menika boten dipun katosaken, sawetawis sedaya kawigatosan kaunderaken ing babagan kajasmanen. Paulus ndongaaken batin awit piyambakipun ngrumaosi bilih manungsa ingkang asipat katingal badhe pecah. Panguwaos dipun betahaken ing salebetipun nindakaken gesang Kristen, tuwuh ing salebetipun sih rahmat, lan tuwuh ngantos dewasa sawetahipun sedaya menika awit pakaryanipun Sang Roh Suci. Katenggulo kita remen ndedonga kathah sanget kangge manungsa secara kajasmanen. Cara ingkang sae ing salebetipun ndedonga inggih menika ndongaaken kabetan kajasmanen kathah tiyang. Paulus nindakaken perkawis menika lan piyambakipun ndongaaken badanipun piyambak. Kaping 3 Paulus nyuwun dumateng Gusti Allah ngedalaken eri ingkang wonten ing dagingipun. Panjing nyeram-nyeramaken mangertos bilih Gusti Allah miyarsaken lan paring jawaban atas donganipun. Nanging kita kedah imut bilih sipat kasukman tiyang pitados perlu dipun tungakaken kados dene kabetahan jasmaninipun. Namung Sang Roh Suci ingkang saged maringi kekiyatan gesang lan mindak-mindak ngantos nggayuh kadewasan sempurna saking tiyang pitados. Angka kalih. Ing salebetipun donga kaping kalih Paulus ndedonga supados sarta supaya merga saka kapercayaanmu Sang Kristus dedalem ana ing atimu. Ingkang dipun kajengaken inggih menika gadhah penggalipun Gusti kowe ing sadroning aku lan aku ning sadroning kowe. Paulus ngemu Sang Kristus kang kesang ing sadroning aku Galatia kali ayat kali doso. Ing salebetipun Sang Kristus satunggalipun manunggalipun kalih tembung ingkang agung ing salebetipun serat kintunan menika. Perkawis ingkang sami saenipun inggih menika Sang Kristus wonten ing salebetipun kita. Ing salebetipun Sang Kristus inggih menika kalenggahan kita. Sang Kristus wonten ing salebetipun kita inggih menika darbe kita, inggih menika ingkang gampilipun. Kali Korintus 13:5 inggih gampilipun. Titiran awakmu dhewe apa kowe padha urip sadroning percaya, kowe mesti ngerti apa Sang Kristus Yesus ana ing kowe apa ora. Semono mau menawa kapercayaanmu ora luntur. Katenggulo Sang Kristus boten rawuh namung sauntawis. Panjenenganipun rawuh lajeng manunggal lumantar Sang Roh ingkang gesang ing salebetipun gesang kita. Yohanes gangsal ayat gangsal. Aku iki wite anggur lan kowe pang-pange wong sing nunggal karo aku lan aku nunggal karo wong mau bakal metokake woh akeh tanpa aku kowe ora bisa apa-apa. Kaping tiga donga kaping tiga inggih menika panyuwun supados tiyang pitados mangertos ukuran ingkang nglangkungi samekawis kawruh kekayutan katresnanipun Sang Kristus. Paulus ndonga supados pesaman padha ngoyota lan tetalasa sadroning katresnan. Ngoyot menika conto ingkang dipun pedhet babagan ilmu tanem-taneman, ilmu babagan gesang, tetelesa kapedhet saking babagan arsitektur kemantapan. Pangandikan menika dipun tujuaken dumateng sedaya tiang suci. Kadang kula Paulus gadake kajengan supados pesamuan, muga-muga kowe padha ngerti temenan bab katresnane Sang Kristus mau. Bab ingkang jembar saking sihipun Sang Kristus inggih menika katresnanipun Gusti Allah piyambak. Saking menika kita saged mangertos lan saged ngukur perkawis ingkang boten kejajakan lan mangertos bilih katresnan menika ngelangkungi samukawis kabruh. Inggih menika salah setunggal ingkang lelamanan pemanggihipun umum ing salebetipun gesang tiang pitados. Ambani astani Sang Kristus kapentang ing sakiwa tengen jagat. Yohanes 2 ayat 9. Aku iki lawangi, wong sing liwati aku bakal selamat. Yohanes 6 ayat 37. Kowe bakal podo marani aku ora bakal nampik sapa wae sing marani aku. Para pamirsa sakniki dawani. Panjangipun wit saking cempe ingkang dipun beleh saderengipun landasan jagat dipun damel ngantos jaman tanpa pungkasan ing salebetipun kelanggengan. Lajeng jeroni lebetipun inggih menika emedha sedanipun Sang Kristus ing kajeng salib. Filipi 2:8. Panjenengane ngasorake sadyani sarta sumuyut marang Gusti Allah nganti dilakoni sedo yaiku sedo ning kayu salib. Dhuwure inggilipun ngantos damparing Allah. Filipi 2:6. Senajan panjenengan iku sifat Allah ewa semono ora tau kagungan sedya ngetingalake sifat kealahane. Kadang kula namung Sang Roh Suci ingkang saged nuntun tiyang pitados ing salebetipun pengalaman jembar kegayutan sihipun Sang Kristus menika. Awit menika mboten kejajakan inggih menika kenging menapa perkawis menika nglangkungi pangertosanipun manungsa. Kaping sekawan pratelo ingkang kaping sekawan inggih menika tembung ingkang medal saking satunggal keyakinan ingkang saestu lebet bilih tiang pitados saged kapenuan ngantos sawetahipun kapenuan Allah. Samangka Efesus 3 ayat 20 ngantos 21. Gusti Allah sing kuwasa nindakake samubarang trono pangwasane sing makarya ana ing kita ngluwihi sing kita suwun utawa kita pikir. Panjenengane kasaosana kamulyan ana ing pesamuan lan ana ing patunggilane Sang Kristus Yesus turun temurun nganti selawas-lawase. Amin. Para pamirsa, ayat menika inggih menika pujian pungkasan ingkang ugi berkah ingkang mungkasi pandunganipun Paulus. Ugi ayat menika dados perangan akhir pamilah kawitan kangge serat-seratipun. Menika satunggalipun pratela ingkang ngidapi-dapi kegayutan pujian kasukman ingkang mboten bakal saged dipun tafsiraken. Kita mboten badhe saged demok kanthi sae kados kita mboten saged demok rasukan saking ganjaran kasukman ingkang dipun siapaken Gusti Allah kangge umat kagunganipun. Kados menapa ngidapi-dapipun Gusti ngersakaken maringi kita kanthi luber-luber. Kados menapa saenipun Gusti Allah menika lan kados menapa alitipun kita, kita malah mboten saged madhai sedaya berkah ingkang dipun paringaken Gusti Allah menika. Para pamirsa kula sikik semanten riyin monggo kita ndedonga. Dukaning Rama ing swarga kawula ngaturaken kunging panuwun, menawi dalem menika kawula sampun midhangetaken sabda pangandikan paduka. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netungo haleluya amin.